Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes je tady naproti mě Tomáš Bušek. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, čest práci, zdař Bůh nebo jakkoliv podle jeho vyznání a orientace.
A jazyku. Možná úplně, aby jsme uvedli celý ten rozhovor dneska, tak tím, že vy se věnujete hodně obchodnímu coachingu, vyjednávání a s tím spojenými, řekněme, schopnostmi, tak to i dneska pojmeme, řekněme, aktuálně, protože spousta těch věcí, které se týká obchodu, v dnešní době je poměrně aktuálních. Nicméně, ale ještě předtím, aby jsme vůbec jako věděli, kdo vlastně jste, tak první otázka, jak dlouho se vlastně obchodu, řekněme, nebo obchodnímu tréninku věnujete?
Tak rozdělme obchod a rozdělme obchodní trénink. Jako obchodník jsem začínal někdy před 27 až 30 lety a zůstávám obchodníkem dodnes a obchodním tréninkem jsem se začal zabývat, když jsem měl vlastně svůj první obchodní tým, když jsem se dostal na pozici obchodního ředitele, což je přibližně 20 let nazpátek a zjistil jsem, že nejvíc mi vyhovuje, když si se svými lidmi pracuji sám.
Zkrátka, když vám nikdo nevelí, je to tak?
To není, když mi někdo nevelí, ale to bychom museli jít do celého vývoje toho, jak se vyvíjelo v obchodní vzdělávání tady. Já jsem měl štěstí, že jsem nastupoval do obchodu na začátku 90. let a to se tady tvořil trh a byla tu spousta nových zahraničních firm, které posílali talenty nebo hvězdy, nebo jakkoliv to nazveme, do zahraničí na školení. Takže já jsem všemi těmi spin sellingy, solution sellingy, target on account sellingy a dalšími sellingy prošel v Anglii nebo v Americe, protože byl na mě velikánský budget na vzdělávání. Ale když jsem se potom dostal do pozice obchodního ředitele a měl jsem pod sebou svůj tým, tak už takový rozpočet nebyl a byla druhá polovina 90. let nebo okolo roku 2000 a tehdy se na českém trhu, takže jsem musel kupovat na českém trhu a tam se dali koupit jenom univerzitní profesoři a ty tvrdili, že prodat propisovačku a jadernou ponorku vyžaduje stejné dovednosti, což byla totální hovadina. Prostě já byl jsem ve firmách, které prodávaly velké IT systémy, kde ten prodej je podstatně delší a má úplně jiné aspekty. Takže jsem si začal svůj tým připravovat sám na základě toho, co jsem vlastně načerpal v zahraničí a protože vždycky jsem byl takový ten třídní šašek a vždycky jsem chtěl být režisér, herec nebo učitel, tak se mi to projevilo vlastně tadyhle v té jedné poloze toho lektora nebo mentora nebo učitele nebo kohokoliv a dělám to dodnes.
No a když bychom přeskočili teda do toho dneška a vy byste se měl podívat na řekněme, vlastnosti obchodníků dnes, tak jak se to vyvinulo vlastně během těch let? Nebo proměnilo možná lepší?
Já bych se nebavil o vlastnostech obchodníků, ale bavil by jsem se o tom, jak se znásobil počet obchodních transakcí, který je udělaný za den. Mm-hmm. Jo, a podívejme se na to třeba z delšího časového horizontu. Jo? Když budeme 200 let nazpátek, tak kolik obchodních transakcí potřeba člověk udělat vůbec za celý svůj život. Jednou koupil postel, jednou almaru, dvakrát za život krávu možná, nebo něco takového, občas vyměnil vajíčka za něco a tak dále.
Berete opravdu všechny obchodní transakce, nejenom ty větší nákupy?
Beru všechny obchodní transakce před 200 lety. Mm-hmm. Jo, a teďka zkuste jít po té časové ose a můžete vnímat, jak to množství těch obchodních transakcí narůstá. Mm. A to narůstající množství exponenciálně prostě v obchodních transakcí, které je potřeba udělat, tak samozřejmě má důsledek na to, že je potřeba podstatně větší obchodní síla. A do obchodu se dostávají lidi, kteří by před 10 lety, před 15 lety neměli šanci být obchodníkem.
Proč?
Protože je potřeba být spousta hodně obchodníků, tak se najímají obchodníci, kteří to nechtějí dělat, ale oni nemají třeba vůli vytvářet vztahy. Já dneska pozoruju spoustu lidí, kteří vůbec nemá tendenci vytvářet vztahy. Další věc je totální procesizace a robotizace v obchodu, která je úplně šílená. Já jsem toho velikánský nepřítel, ale mnoho firm si prostě nastavilo procesy. A já, když se podívám na svou kariéru a podívám se na lidi, který opravdu vnímám jako úspěšný, který prodali v řádu miliard a tak dál a znám je, tak to, co u nich bylo vždycky důležitý, tak je, že oni měli svůj spirit, oni měli svůj sex appeal, nebo já nevím, jak to říct.
Charisma možná, nebo?
Charisma, jedinečnost, nebo cokoliv. Mm-hmm. Prostě když přišli k tomu zákazníkovi, tak tam byli cítit, byli zapamatovatelní, byli vnímatelní. A je úplně jedno, jaký druh obchodu dělali.
Mm-hmm.
Ale dneska spousta obchodníků jsou amarouni. Jestli si vybavíte seriál Návštěvníci, tak amarouni byla taková ta želé hmota, ve který byly buřty, vajíčka, úplně všechno a bylo to bez chuti. Pepa Dvořák to nechtěl jíst a šel na držkovku.
Takže se dostáváme k tomu, že třeba spousta dnešních obchodníků jsou vlastně nemastní neslaní, když mají, řekněme, jako vyvinout nějakou činnost a když se mají stát zapamatovatelnými.
Já bych to řekl jinak. Já bych neřekl, že jsou nemastní neslaní. Já bych řekl, že jim chybí osobnost.
Mhm.
Spoustě obchodníků dneska chybí osobnost. Prostě jsou v rámci nějakého procesu, anebo je tam mnoho obchodníků, ale to jsme byli i my, který osobnost nahrazují egem. Jako velikánský ego dokáže osobnost nahradit.
Jak to vypadá, když se osobnost nahrazuje egem?
No, to vypadá prostě tak, že já jsem mistr světa samozřejmě a já vím, co potřebuješ zákazníku, ty vole, a ty to ode mě teďka koupíš, protože já to vím a hlavně já vím, jak se má prodávat a ty potřebuješ mě a ne já tebe a jdeme do toho a od nikoho si nenechám poradit a ono je to hodně u obchodníků, který jsou někdy kousek po třicítce teďka. Vemte si, že poslední krize skončila v roce 2012. To doznívání
ano,
od roku 2008 do roku 2012 a mnoho obchodníků, kteří jsou teďka na vrcholu, nastoupili do obchodu po této době. A to byla vlna. A oni surfovali po té vlně. To znamená, zákazníci chtěli spoustu věcí, nakupovala se spousta věcí. Zákazníci měli spoustu peněz, takže vyjednávání byly jenom takový rituální zvykový tanečky, který prostě se dělali, protože když něco kupuju, tak jakoby je dobrý si o tu slevu říct, že jo.
K tomu vyjednávání my se ještě dostaneme. Mě by spíš zajímalo teď aktuálně, jestli, jak jsme se bavili o tom, řekněme, egu a o té osobnosti, tak dá se třeba naučit, možná špatný slovo, ale dá se udělat třeba krok stranou od ega k tomu, k té osobnosti. Je to vůbec možný vlastně přejít a naučit se tu osobnost mít?
Jasně, ale to je jenom o zrání té osobnosti. Jako já, když si vzpomenu na sebe okolo třicítky, tak já jsem musel být totálně nesnesitelný. Možná zůstávám nesnesitelným stále, ale měl jsem štěstí, že tehdy nade mnou byl nějaký Pavel Majer a Jarda Folprecht a ty mě prostě profackovali jako obchodníka. Jasně mi dali najevo, kde to dělám dobře a kde je to nafoukaný ego a byl jsem okolo té třicítky profackovaný a byla to pro mě jedna z nejdůležitějších věcí.
Hmm.
A já, když jsem potom měl své týmy a do dneška pracuji s obchodníky, tak u spousty kluků mezi 30 až 35, tak tam jsou přesně ty typy, který vidíte a říkáte si, tyjovka, to bude úžasný obchodník, to bude opravdu bomba v obchodník. Ten nepotřebuje žádný dovednosti, nepotřebuje žádný znalosti a další věci. To, co teďka potřebuje, tak je profackovat. On si potřebuje nabít, všichni si potřebujeme nabít, všichni potřebujeme vědět, že jsou tady silnější jeleni prostě v tom stádu, protože tadyhle ty kluci mají tendenci, když tam přijde starší jelen, tak se začít trkat jako volání a další záležitosti, tak potřebují vědět, že jsou starší jeleni ještě, získat pokoru a pak se z nich stávají ty obchodní osobnosti, které jsou úplně bombastické.
Hmm. A to myslíte, že se dá zvládnout jedině časem a jedině tím, že vlastně ten člověk postupně nějak nabírá zkušenosti?
Časem a odvahou a nadhledem nadřízenýho, který dokáže tomu obchodníkovi to zrcadlo v určitém okamžiku nastavit. Ale pokud nadřízený je pouhý procesář, který sleduje jenom počet schůzek a počet lídů a počet dílů a počet oportunit a počet všeho možného a jediný, o čem se baví, je, jestli je správně vyplněný CRMko, tak to není někdo, kdo by se s tím člověkem hrál jako s člověkem.
Mm-hmm. Protože v tu chvíli, jakmile nastoupí, řekněme, na ten vyšší level, kdy to není jenom teda osledování čísel, tak už ho ale toho obchodníka svým způsobem vlastně koučuje.
Rozvíjí, koučuje je takový zprofanovaný slovo. Řekněme, že rozvíjí, tvoří, spolutvoří. Jo, je spolutvůrce osobnosti toho obchodníka, cokoliv je okolo nás, lidi, kteří jsou okolo nás, oportunity, na kterých pracujeme, tak jsou spolutvůrci naší osobnosti. A to je nezastupitelná role přímého nadřízeného.
Když se bavíme třeba o chybách, co teď ti obchodníci dělají, tak možná už jsme to tady trochu nakousli, ale co jsou třeba takové nejčastější věci, na které by si člověk, který třeba v tom obchodu dělá, měl dát pozor a říct si, aha, tak tohle bych měl dělat asi trochu jinak, tohle je špatně.
To je u každého individuální, ale já když se podívám na obchod jako takovej, tak to, co mi teďka nejvíc chybí a to, co vnímám jako největší absenci díky té vlně růstový, která byla, na který se jelo, tak je opravdu absence vztahů. Jo, vztahy jsou pro obchod klíčový. Teďka přichází krize, nebo začala krize, a když se podíváte na jakýkoliv principy krize, tak v krizi necháváme přežít ty, ke kterým máme blízko. To znamená ty, se kterými máme vztahy. A pokud obchodník netvořil vztahy v průběhu konjunktury, v průběhu, kdy měl možnost tvořit vztahy, tak teďka ty vztahy velmi často, velmi těžko vytvoří. A to, co já sleduju, je, že vztahy jsou něco nepodstatného, tak jako jsou vztahy nepodstatný v celkové společnosti, protože jsme vztahy přesunuli někam na Facebook, na LinkedIn a tadyhle a prostě lidi nemají potřebu tvořit vazby a vztahy, tak to samé se stalo v obchodě.
Ale... Myslíte asi v reálném světě, že nemají potřebu jako budovat vztahy, protože oni se tak nějak jako budujou, ale samozřejmě tak nějak jako polofalešně na těch sociálních sítích.
V tom civilním světě prostě. Jakoby celkově můžeme pozorovat nějaký menší důraz na vztahy v celkové společnosti, na vztahy, vazby a další věci, protože jsme to nahradili těmi pseudovztahy na sociálních sítích.
Když teda přejdeme k tomu, co, a už jsme to tady zase nakousli, ale bavili jsme se o krizi, o tom, že pravděpodobně přichází, možná už tady je. Když se teda podíváte na to, co nás z hlediska teda obchodníků čeká, tak co jsou takové jako nejčastější body, se kterými už se třeba setkáváte?
Vyjednávání. To, co bylo minulou krizi a to, co bude tuhle krizi, tak za A mnoho firem bude chtít vyjednávat se stávajícími dodavateli o nějakých slevách nebo ústupcích, ať neříkáme, že jsou to jenom slevy, proto se může projevovat i jinak než finančně. Z důvodu, že je to pro ně životně důležitý, protože pokud některé věci nezměnějí, neudělají tu očistu krize, nezbavějí se něčeho, nezjednodušejí to, nezlevnějí to, tak ta krizi nepřežijou. A pak tady budou velikánské firmy, kterých se to nebude dotýkat nějak životně, ale tam někdo z nákupu nebo zahraniční nebo matka nebo kdokoliv využije situace a řekne, tak plošně snížíme náklady o 30% a nákupe pust se do toho a nákup se do toho pouští a plošně snižuje o 30% nebo o 20% nebo o 50% nebo jaký číslo zrovna si naslinějí prst, dají ho do vzduchu a jaký je napadne, tak o takový si řeknou.
Jinými slovy, přichází tady fáze teda vyjednávání o nové podmínky. Je to tak?
Vyjednávání o nové podmínky a to, co je na tom zajímavé, tak vyjednávání o nové podmínky toho stávajícího. Protože normální vyjednávání je vyjednávání o podmínky nově prodávané.
Ano, nový spolupráce.
Nový spolupráce nebo opakované spolupráce při nějakým termínu výročí. Ale teď je v období, kdy se budou otevírat smlouvy a podmínky i mimo termíny výročí a na tom, co běželo třeba několik let a nikdo to nespochybňoval, tak se to najednou spochybňovat začne.
Dokážu si představit, že tohleto zpochybnění se nejvíc dotkne, řekněme, obchodních týmů, třeba těch menších firem, které jsou právě ty dodavatelské těm velkým. Jak se na to, můžou se vůbec na to ty obchodníci připravit nějak?
Musí se na to připravit. Jo? To je základní uvažování firmy, který se, je to jak nádrž, je to jak bazén. Mnoho firem, když se podíváte teďka na ty sociální sítě, tak se pustilo do lovení nových zákazníků v téhle době. Což je super, ale to je přítok. Jako kdybyste měl bazén, tak honíte přítok, aby vám tam přitékala voda. Jenomže to, co se začne teďka dít, tak v tom bazénu začnou být díry. a začnou se tam objevovat díry, jak některé firmy budou chtít na některých projektech zlevnit prachy nebo úplně zrušit nějaký projekt a tak dále. A v určitým okamžiku bývá lepší zaměřit se na ty díry a zalátat ty díry, abych nemusel mít tak velikánský přítok, aby mě to někam neodtejkalo, než pořád honit prostě nový zákazníky a akvizici a vymýšlet nový produkty a další věci. To, co by se teďka mělo stát, je opravdu jít si, sednout si, říct si, kdo se mnou bude chtít vyjednávat a dopředu v klidu udělat tu rozvahu a nadhled, jak vyjednávat. Jo? Tady je úplná změna obchodního přístupu, protože když se budeme bavit o akvizici, tak akvizice je o energii, o rychlosti, o hybnosti, o pohybu a tadyhle těch věcech, když si ji budeme představovat. Zatímco vyjednávání tadyhle v tom momentě je o klidu. A my potřebujeme dostat do klidu jak sami sebe, tak tu druhou stranu, která má požadavek. Potřebujeme tam mít rozvahu, potřebujeme tam mít totální nadhled. Potřebujeme mít mnoho možností, se kterými budeme pracovat. Takže je to úplně něco jiného, než to, co třeba, jak jsme se bavili o těch obchodnících, kteří nastoupili do obchodu po roce 2012, tak tadyhle to příliš nezažívali. Nebudu říkat, že vůbec, ale ne příliš. A tadyhle to je najednou změna paradigmatu. Tady najednou nechceme rychlost. Tady chceme klid, protože čím více budeme klidní, čím více budeme mít rozvahu, tak tím více ustojíme ty díry, které v tom našem bazénu, v tom půlu těch oportunit a všeho můžou vzniknout.
Když na tohleto vyjednávání přijde, tak existuje vlastně vítěz a poražený v takovýmhle vyjednávání?
Já jich neříkal vítěz a poražený, protože to je přesně to, do čeho se nesmíme chytit. Jakmile se chytíme do toho, že to je souboj, že to je boj, tak je tam vítěz a poražený, tak je tam přeživší a nepřeživší a tak dále a tak dále. A tam je ta základní cílová, základní věc, kterou my potřebujeme se zákazníkem udělat, tak je dovést ho ke kooperaci. K tomu, že my jsme jeden kmen, že potřebujeme přežít oba dva. Že když ani my nepřežijeme, když on bude chtít přežít na náš úkor, a když bude chtít přežít na úkor veškerého okolí, představte si, že tady budete mít teďka člověka, který bude chtít přežít celou tadyhletu krizi na úkor veškerého svého okolí. Tak nakonec i on zemře, protože vlastně to okolí potřebuje pro své přežití. A to je základní uvědomění. Jenomže na druhé straně vám velmi často sedí nákupčí, který dostal úkol minus 30%. A ten, který potřebuje tu službu, projekt, produkt nebo cokoliv, co tam prodáváte, tak je někde jinde a v tomto okamžiku nemá příliš možnost do toho třeba kecat. A vy potřebujete tam odehrát spoustu emocionálních a dalších záležitostí tak, aby byly karty odkrytý, aby ta druhá strana věděla, ano, já se můžu cítit jako vítěz, když něčeho dosáhnu, ale potřebuju tu druhou stranu nechat přežít. A je to jako se stahováním kalhot, vždycky používám metaforu stahování kalhot. Když příliš tadyhle u těch vyjednávání stáhnete kalhoty dolů, tak čím více jsou u kotníků, tím hůře se vám pohybuje vpřed. Takže každá firma by si měla dopředu hlídat, kam je ochotna stáhnout kalhoty, protože to stáhnutí kalhot až dolů prostě může zajistit, že ano, tadyhle jsem něčím přežil, ale jako firma jsem najednou v situaci, kdy mám dodávat projekt, na kterým jsem v záporu nebo na kterým jsem na nule. A ono mi to neumožňuje pohybovat se jako firma vpřed, protože mě to zahltí.
V tu chvíli já vlastně ztrácím jakoukoliv hybnost a
tak.
Dlouhodobě to není asi udržitelná strategie.
Dlouhodobě to není udržitelná strategie.
Jak by se člověk, když teda ví, že takovýhle vyjednávání ho čeká, určitě se na to musí připravit, musí se teda v klidu sednout, jak by měl postupovat ve chvíli, kdy mu opravdu teda přijde mail, kde je to velmi konkrétní situace. Přijde mi mail a v něm stojí, že příští týden se setkáme, chceme řešit snížení cen o 30%.
Tak, první věc, kterou potřebuje udělat, tak je zvážit, co je požadavek toho zákazníka, protože snížit cenu o 30% je požadavek. A co je opravdový zájem toho zákazníka? To znamená vejít se do nějakého rozpočtu, protože se rozpočet zmenšil. nebo odstřihnout tady ten projekt, protože není vůbec užitečný. Tam těch zájmů může být spousta. Splnit si úkol vůči matce. To znamená, dostal jsem úkol snížit celkové náklady a ve své podstatě je mi jedno, jestli ty náklady snížím na položce A, B.
Jenom plním to-do list vlastně.
Prostě plním něco. A to jsou ty zájmy a vedle toho je požadavek. Další věc, co potřebujeme zvážit, tak jsou vztahy, jaký máme. Jestli se máme vztahově o koho opřít. Jo? Protože jestli půjdeme za člověkem, se kterým jsme se nikdy nesetkali a budeme se bavit jenom o tom obsahu, tak je to úplně jiná situace, než když budeme vyjednávat s lidma, se kterými máme 10 let vztah. Mnohokrát jsme byli spolu na obědě, prožili jsme spolu nějaké chvíle na tom projektu nebo u toho produktu jsme zažili chvíle, kdy se nedařilo, ale překonali jsme je společně, byly tam chvíle, které byly oslavné a úspěšné a společně jsme to oslavovali, tak je to zase úplně něco jiného. Takže to, co je důležité, je začít si mapovat, které věci jsou významné pro nás a které jsou významné pro protistranu. A co je vlastně pro nás významný? Udržet lidi na projektu, když budeme třeba u nějakého projektu, nebo udržet ziskovost projektu, nebo udržet ten projekt jako takovej, udržet ten tým, udržet marži, to je spousta parametrů a my se potřebujeme rozhodnout, který z těch parametrů je pro nás důležitý. A co má na druhé straně ten zákazník? Potřebuje udržet ten projekt jako takovej, nebo potřebuje udržet kvalitu? Potřebuje udržet termín dodání, je pro něj důležitý čas, nebo je pro něj důležitá cena? A když získáme všechny tyhle ty parametry, tak si s nima můžeme začít hrát a tvořit z toho různý řešení. Ale to, co je na celý té přípravě důležitý, je, že z té přípravy nám vyplyne spousta možností, jaký jsou, a vyplynou nám z toho vlastně otázky, které musíme zjistit a objasnit si na straně toho zákazníka, aby jsme věděli, co je pro něj důležitý. A pokud pro nás je důležitý čas a pro některé složky na straně zákazníka, třeba biznisový, je důležitý čas, ale ten nákupčí říká, čas není vůbec podstatný, pro nás jsou důležitý peníze, tak musíme hledat cesty, jak ten čas do toho rozhodovacího paradigmatu dostaneme. Jakým způsobem a tak dál.
Rozumím. Ještě mě k tomu napadá možná, jakým způsobem se na tuhletu situaci třeba mohou připravovat ty egoistický obchodáci, pro který to je teď absolutní novinka.
Ještě jednu věc řeknu k vyjednávání.
Ano.
Základní věc u vyjednávání je práce s emocema. Jo? Průměrný IQ ve společnosti, teďka nemyslím tady mezi náma dvěma, to je asi 150, ale ve společnosti tam někde venku je asi 110. Jo? A když se dostanete do velké emoce, to znamená nějaký stres, strach, obava, hněv, vztek, naštvanost, nebo naopak na druhé straně chtíč, touha, láska a tak dále, tak to IQ klesá na 60. Hranice imbecility je 70. To znamená, vy nejste schopen uvažovat. A spousta obchodníků zažila, že jim zákazník napsal, hele, vyhráli jste, vybrali jsme vás jako nejlepší řešení, přijeďte a dohodneme se. Obchodník přijíždí na vyjednávání s emocí nadšení, to je super, já jsem vyhrál jako a další věci. A teďka tam sedí proti němu profesionální nákupčí a říká, ano, vybrali jsme vás jako nejlepší řešení, takže když nám teďka dáte na místě 20% slevu, tak to podepíšeme na místě. A obchodník klesá do nějakého strachu nebo hněvu nebo naštvanosti, čímž mu klesá i IQ, což je vědecky potvrzený, a není schopen argumentovat, protože jeho rácio je najednou na 60, pod hranicí imbecility. Já to přeháním, ale představte si to jako to. Zatímco ten nákupčí, který to dělá 4x denně, tak zůstává v pohodě na těch svých 110, 120, 130. A ta příprava, kterou je potřeba udělat, tak je, čím více uděláme přípravy, tím méně nám hrajou emoce při tom vyjednávání.
Jinými slovy, to je mentální příprava vlastně na to vyjednávání. Stejně důležitá, jako si připravit, dejme tomu, podklady prostě pro katalog, který chci ukázat.
Připravit podklady pro katalog a představit si, jak to bude vypadat. Já nevím, jak se jmenoval, ale nějakých pár let nazpátek jsme měli nejlepšího freedivera na světě. Potápěl se do hloubek, který jsou světovým rekordem prostě. A když se ho ptali, jak trénuje, tak on řekl, že nejčastěji trénuje normálně na karimatce na suchu. Že si lehne A ten ponor si představuje ve svý mysli. A prožívá ho ve svý mysli. Když se ptali Rogera Federera, jak trénuje a jak se připravuje na jednotlivý zápasy, tak on si představí toho soupeře, představí si Nadala, ví, jak hraje Nadal a představuje si jednotlivý míček, který hraje. Dopředu, mentálně, v obýváku, v sedačce. A je to pro něj důležitý. Lubor Šonka se, myslím, jmenuje ten letec, co lítá, ten Red Bull, něco.
Ano, ano, ano. Mhm.
A toho, když se ptali, jak trénuje, tak on nemůže všechno nalítat. Takže on si zase sedne, zavře oči a představuje si, jak prolítává ty jednotlivý pilony prostě tím letadlem. Hmm. A je to nesmírně důležitá. Tadyhle ta mentální příprava, jak to bude probíhat, je nesmírně důležitá. A obchodníci oproti tomu velmi často dělají to, že mají přípravu dlouhou asi 4 pikosekundy a to v okamžiku, kdy parkujou na parkovišti před zákazníkem. Hmm. Takže to, co je nesmírně důležité, je, aby si obchodník nebo celý tým sedli a udělali si takovouhle přípravu. Vůbec si představili, jak to bude vypadat, jaký jsou tam všechny možnosti, kude všude se dá prolítávat, jaký tam budou emoce a všechny tyhle ty další záležitosti, protože to jim pak umožní ten závod nebo tu hru, nebo jakkoliv to nazveme, odehrát podstatně čistěji.
Co je důležitější, tahle ta mentální příprava těch emocí a toho zvládnutí těch emocí, anebo ta příprava taková ta racionální, kdy opravdu mám všechny ty papíry při sobě?
Bude se vám chodit lépe po jedné noze nebo po dvou?
No, mně je to úplně jasný. Samozřejmě bude jako mnohem lepší se připravit jako na tuhle tu chvíli mentálně, protože já si jsem tím pádem schopný aspoň trochu říct, jak se budu u toho cítit.
No ne, důležitý jsou obě dvě. Jo, vemte to jako, že jsou to nohy. Já když budu připravený mentálně, tak mám jednu nohu.
Jo, oboje najednou teda.
Oboje najednou. Já když budu připravený mentálně, tak mám jednu nohu a pohyb dopředu můžu dělat jenom hopsáním po pravý noze. Mhm. Když se připravím racionálně, to znamená udělám hlubokou analýzu té smlouvy zákazníka, možností svých zájmů, zájmů zákazníka, tak je to druhá noha a když budu mít jenom tudle, tak zase hopsám po noze dopředu. A když udělám obě dvě tyhle ty přípravy, tak můžu mít plynulou chůzi nebo dokonce běh. Jo, ty nohy jsou potřeba, to není buď a nebo. To je o tom, kolik máme času se tomu věnovat. A ta základní věc je, jestli firmy se začnou připravovat až v okamžiku, kdy jim přijde ten e-mail, co jste říkali, chceme slevu 30%. A nebo jestli si dokážou dopředu sednout a říct si, hele ty vole, tak jako tadyhle máme portfolio našich odběratelů velkých, tak kdo z nich pravděpodobně bude chtít slevu? Hmm. A jak se u jednotlivých zachováme? A kde to potřebujeme uhrát a kde ne? Je to zase, když dám sportovní příměr, tak je to stejný, jako kdybyste hrál třeba fotbal a víte, že chcete skončit několikátej v tabulce. Tak dopředu si říkáte, kde kolik pravděpodobně potřebujete uhrát bodů, abyste tam skončil. No tak na Spartě, chtěl jsem říct, že na Spartě to neuhrajete, což asi teďka je trošku
jinak. Teďka zrovna
na Spartě se ty body dají získat prostě a nedají se získat někde jinde, ale tamhle v Příbrami prostě tak s tím počítám. Takže jestli chci zůstat ve středu tabulky, tak dopředu přibližně vidím, kde potřebuju ty body uhrát a dopředu se na to připravuju, volím styl, volím argumentaci, volím hráče, volím všechny tyhle ty věci. A děje se to před sezónou, neděje se to až v průběhu sezóny.
Tomáši, v tuhle chvíli já vám děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já tady mám pro vás seznam otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. To první, co vás napadne, moc nad tím prostě nepřemýšlejte. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Všechny a žádná.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Onlineizace a robotizace.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Obojí samozřejmě.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Všem.
A vedete spokojený život?
Jasně.
Ještě prozraďte, kde vás případně posluchači, diváci můžou najít, kdyby se o vás chtěli dozvědět víc informací?
Na LinkedIn nebo na webu Tomáš Bušek a pokud je zajímají ty biznisové věci, tak Tavrs.cz a pokud je zajímají věci, protože jsem dvakrát skolaboval a vyjel za Indiány a dělám spoustu rituálů a další věci pro firmy, tak to je tomáš@bušek.cz.
Tomáš Bušek, ještě jednou děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Díky, hezký den.